I come from Colombia, from Bogota. Everything's gonna be sprayed in this color, so it kind of like reflects the light, and I got a bunch of these broken glasses.
Reiz 4 gados telniecības kvadrienāla Rīgā norit kopš 1972. Gada, un šoreiz festivālā pārstāvēta mākslinieki no 11 valstīm. Viens no dalībniekiem, Kolumbijas mākslinieks Ginči, uz AB Dambja veido parka soliņam līdzīgu izgaismotu instalāciju, kas liks aizdomāties par nefunkcionālu dizainu pilsētās.
With this piece, I want to represent the hostel architecture in a way that it looks like a park decoration.
Ar šo darbu es gribu attēlot cilvēkam nedraudzīgu arhitektūru tā, lai tā izskatās pēc parka dekorācijas. Tā veidot no stiklu lauskām, kas smirds un liek šo objektu novērtēt kā skaistu, bet tu nevari to izmantot. Šī darba vēstījums ir tāds, ka es redzu, ka pilsēta šobrīd tā tiek veidotas. Tās izskatās ļoti skaistas, bet vienlaikus, piemēram, daudz vietiek uzstādīti granīta soliņi, kas ir arī dārgi, bet tos neviens nelieto, jo tie kļūst ļoti augsti ziemā. Tie pilda tikai dekoratīvu funkciju, un tas nav pārāk jauki pret iedzīvotājiem, kas ir pilsētā, jo mēs visi dalām šo ārtelpu, un tai būtu jābūt vietai, kuru varam izbaudīt neatkarīgi no katra ekonomiskās situācijas.
Tiesa gan, gatavošanās festivālam sākās jau pirms 2 gadiem ar attālinātu mākslinieku rezidenci stāstu telniecības kvadrenāls kuratoru Kristiāna Kārkliņa un iezīmē, ka festivāla tēma šogad ir tas, kas nebūtu bijis.
Pēdējo 4 gadu laikā, kopš mēs veidojam šo programmu, mēs pārdzīvojam tādus turbulentus laikus, jo mēs piedzīvojam gan Covidu, gan arī Eiropas kontekstā mēs piedzīvojam karasākumu. Un man šķiet, ka šobrīd tas vienojošais elements, kuru mēs esam novērojuši visiem māksliniekiem, kas piedalās festivālā, ir šī ta interese par jaunu materialitāti un interese par to, kā turpināt strādāt šajos nepiemērotajos un neārtajos apstākļos, kas nu kuram tie ir. Tā var būt nespēja iekļūt savā pierastajā studijā, savā pierastajā darbnīcā. Mēs jau kopš 15. Gada sadarbojoties ar manu ukraiņu līdzkuratori Katarīnu Raju, mēs vēlējāmies iekļaut arī ukraiņu mākslinieku līniju, jo arī viņiem bija radušies šie te neparedzētie, neērtie, nepārvaramie apstākļi, kur dažus darbus bija jāved dārā no valsts, lai tie neaizietu bojā, daži darbi tika radīti šī te kara kontekstā, piemēram Vitālija Kohana darbs.
Tā ukraiņu mākslinieka darbs veidots kā Kīvas pilsētvides militārās infrastruktūras konstruktors, tāpat arī ukraiņu māksliniece Anna Taradina veidojas 800 kg smagu skulptūru no betona, atainojot tajā prettanku sistēmas elementu.
Tas projekts tapa kā tāds skiču formāta projekts, kurš varbūt nebija plānots tā īsti lielos formātos realizēt, bet viņas piedāvājums ir mazliet pārdomāt šo militāro pilsētas infrastruktūru, kas saistās ar šo te Čehu Ezi saucamo, kas ir prettanku sistēma, kurus savietojot rindā var izveidot aizsardzības elementu prettanku sistēmu. Manā skatījumā tas izstāsts drīzāk pēc tāda filigrāna origami putniņa, bet patiesībā tā funkcionalitāte ir ar šo te tādu dramatisku vēstījumu. Jā.
Sīriešu izcelsmes māksliniece Rita Adiba no Kanādas radījusi instalāciju izmantojot 2000. Gadu Latelekom telefona būdiņu, kuru viņa pārveidojusi par apmeklētāju stāstu ieskaņotāju.
Un tā doma cilvēks ienāk, var iekāpt,
ja
drīkst?
Jā, jā.
Cilvēks ienāk, ierunā to
stāstu. Cilvēks ienāk, paņem klausuli, noklausās iepriekšējo stāstu un tikai tad viņš var ierunāt savu nākamo stāstu, jo lai tā atmiņa nepazūd un lai vismaz kāds viņu ir dzirdējis, tev ir jānoklausās obligāti iepriekšējā
un tēma?
Ziņa. Mēs pieļaujam, ka tās tēmas noteikti vērsīsies plašumā, bet Rita šo ir iecerējusi kā tādu atmiņu krātuvi par pilsētu, par tavām atmiņām, kas saistās ar pilsētas pieminekļiem, ar pilsētas piemiņas vietām.
Tieši Rīgu.
Tieši Rīgu, jā.
Mākslas centra NOAS pagrabā ir izvietoti vairāki darbi, to starp vienā no peldošās galerijas telpām apskatāms Kriša Zilgalvja, Dzintara Zilgalvja un Aigara Lavrinoviča darbs, kas apvieno zinātni un mākslu. Darbs veidots kā izgaismots laboratorijas elements, kurā tiek attīrīti notekūdeņi. Tāpat māksla ar zinātni savijas mākslinieču Anastasijas Šnepes un Rebekas Kornas instalācijā Ūdensmāte ar nelielām griestos iekārtām stikla skulptūrām.